Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1946.
Sebastian, den her udgave af Hvem med hvor, som vi begge to sidder med i hænderne, den er epokegørende på flere forskellige områder. Dels er det jo den første udgave, som udkommer på bagkant af krigen, det vil sige helt uden censur. Der har været deadline i, jeg tror det er en gang i november eller sådan noget der, i 45. Det er den ene ting, og den anden ting er, at det her det er simpelthen første gang, at man kommer i det her træfarvede, altså omslaget har de her tre bånd i gul og sort og gul.
Ja, det er, man sådan kender, hvem ved hvorfor, ikke? Altså de der fine, elegante designer, også vist nok med en ny skrifttype.
Ja, lige præcis. Og det er ifølge forordet noget, de gør, fordi at det har man gjort i de andre lande, og så er det ligesom for at bringe sådan en ensartethed, altså de andre lande, som også udgiver, hvem ved hvor, eller hvor politikken også udgiver, hvem ved hvor. Og som skal bringe det i overensstemmelse med de andre landes udseende, og som forhåbentlig, som der står, også vil falde i de danske læseres smag.
Ja, og så står det, at samarbejdet også kan medvirke til at uddybe kendskabet til broderlandene i de kommende år. Jeg synes også, vi har set nogle i de her år omkring 40'erne og 50'erne, hvor der har været nogle sådan norsk-svenske relationer, ord, der betyder noget andet, falske venner.
Og som vi også skal komme til senere, sammenligningen mellem de forskellige eksamener og sådan noget. Der,
ja,
de forskellige,
det er altid godt.
Ja, men det er rigtig, rigtig godt. Men ellers må man jo sige, at den her udgave, den er præget af afslutningen af 2. verdenskrig og Tysklands besættelse af Danmark. Ja. De lægger simpelthen ud med...
De starter festligt.
Ja, de starter festligt med sådan en lille oversigt, en scoretavle. Besættelsestidens ofre. Døde. Og her står der simpelthen i forskellige kategorier, henrettet efter tysk krigsretsdom, myrdet i Shellhuset, faldet den 9. april, fandet den 29. august 43, omkomne søfolk osv. osv. dernedad, således at man kan se, at der i alt har været på det her tidspunkt 3.213 omkomne. Så er der en kategori, der hedder deporterede. Mænd, som kom hjem igen. Kvinder, som kom hjem igen. Og det er sjovt, at mænd, som kom hjem igen, der er 4.727, men kvinder, som kom hjem igen, der er kun 251.
Ja. Mænd, som døde i Tyskland, og så 520, mens der var 26 kvinder.
Ja.
Og så er der den lille kategori, der hedder mænd, som døde i Sverige efter ophold i Tyskland.
Ja.
Det vil sige, folk, man har fået tilbage sejlet over sundet, og så er de døde alligevel.
Ja.
10 styk.
Ja, det kan også være nogle af de der hvide busser.
Som er for svage til at blive... Ja.
Som ikke, som klarede turen hjem, men ikke overlevede.
Og så er der en kategori, der slutter med kvinder, hvis skæbne er uoplyst 20. Ja, den er, det er sådan en, det er der, man starter med at skrive bøger.
Det, man kan læse, hvis det skulle være den lidt positive historie ved det her, der er blandt andet også under de her deporterede i Theresienstadt og i Stutthof. Hvis vi tager Theresienstadt, der har i alt været 472 deporterede fra Danmark, og ud af dem er der altså kun, tillader jeg mig at sige, 43 af dem, som døde.
Og så er der jo det er alle de forskellige bombardementer er opgjort, og så selvfølgelig til sidst andre bombardementer, og lignende, for der døde 66. Men så er der så bombardementet på B&V den 27.1.43, 11 døde.
Ja.
Bombardementet på Aarhus Universitet, 28 døde. Sjællehuset, 146 døde. Så det er ligesom gjort op efter de store tragedier. Men man må sige, uden at være og nedgøre den fine indsats for modstandsfolkene og andre, at 3.000 døde er jo billigt sluppet.
Ja. Det må man sige.
Sammenlignet med hvad? Jeg tror, hvis vi læste det op med gråd i stemmen for en sovjetruser, fra samme periode, ville han nok tænke, hvad var det, de mistede, en 40 millioner eller noget?
Ja, eller en civil berliner ja. I krigens sidste dage. Ja. Altså, det her, det er jo, hvad der omkom nærmest i timen, ikke?
Jo, jo.
I krigens sidste dage. Nå, lad os kaste os direkte ud i det, i den her oversigt, hvad der hente, hvor man dag for dag har nogle overskrifter og nogle notitser om, hvad der foregik på de her dage.
Nu når de fri af censuren, kan de jo næsten have skrevet, hvad der virkelig hente.
Ja. Og som jeg sagde indledningsvis, så handler meget af det her, det er en nærmest slavisk gennemgang af krigens sidste måneder. Og det vil være for lidt historie monotont og dykke ned i det. Så vi prøver at fange, jeg har prøvet at strege det ind, som er lidt what the fuck. For eksempel her den 6. november. 20 frihedskæmpere bortfører Aalborg Folkeregister.
Ja, det er også noget, man gør åbenbart, fordi at der står også senere, at folkeregistrene i København og på Frederiksberg ødelagt den 23.
Ja, inden da folkeregistret i Horsens ødelagt den 13. Så det er altså det er en ting.
Folkeregistret Gentofte ødelagt den 15. Ja. De har simpelthen bare smadret folkeregistret. Det er den største del af den danske frihedskamp, der ødelægger folkeregistret.
Men heldigvis, hvis vi lige bladrer en tid tilbage, så er der ikke nogen, som er omkommende under de her...
Nej, der står ikke folkeregisterdrab.
under drab på folkeregistret. Til gengæld er der en anden lille what the fuck ting den 16. Børnekriminaliteten har sat rekord i 1943, står der.
Hold da op.
Og så skal vi i gang til... med et af de her små føljetongagtige dramaer.
Det er min favorit.
Yes, den 17. november 1944. Maksimalprisen på kartofler opgives. Og så tænker man, hvordan kan det starte noget som helst? Men hæng på, kære lytter, og også dig, Sebastian.
Ja, hænger.
Fordi allerede den 8. december kan vi læse, at København oversvømmes af spekulationskartofler.
Det er jo ren mandrilaftale. Det er en blanding af knækprosa og mandrilaftale.
Det, ja, det er mandrilaftalen møder, hvad er det hedder med Grete Søng, det der gættergrimasser, ikke?
Jo, og dagen efter er der altså også, uden at bringe os ud af kartoffelintrigen, 5 sporvognskollisioner i togen.
Ja.
Det skal min første plade hedde, sporvognskollisioner i togen.
Ja, det lyder som en digtsamling af Søren Ulrik Thomsen, ikke?
Ja,
det kunne jeg, ja. Nå, for at det hele ikke skal blive meget nemmere, så kan vi se, at den 12. december sker der. Det er lige op til julehandlens falske 100 kroner sedler ude i omsætningen.
Men det, altså, det siger også noget. Nu er jeg kommet til at være så hvad kan man sige, fri at sige, at vi slap billigt under krigen. Ikke? Så er det en meget god dag at bruge som eksempel. Hæftige artilleridueller på Saarfronten. Hårde kampe nord og syd for Budapest. Falke 100 kroner sedler ude i omsætning.
Ja.
Meanwhile at home.
For at alt ikke skal være det rene og skære jammer, så dagen efter, der indføres seksuel undervisning i skolerne i Aarhus.
Og samtidig opstod Aarhus-vidighederne.
Ja, hvis du hurtigt så. Nå. Hvis vi bladrer videre til næste, så kan vi se, at den 22. januar maksimalpriser på kartofler og forbud mod opfodring.
Maksimalpris på kartofler er åbenbart essentielt for krigslykken.
Der sker et eller andet med de kartofler. Der er åbenbart mangel på kartofler, og så er priserne åbenbart givet fri, og så går det helt græssat. Ja.
Det er også en god ind her den 21. januar.
Ja.
Forbud mod salg af legetøjspistoler med videre.
ja. Det er fra i dag forbudt at sælge legetøjspistoler og andet.
Her er en rigtig pistol, min dreng.
Nå, nogle gange så går der sådan helt meta i de her, i de her ting. Altså, så kan det bare ikke blive værre, vel? Altså, henne den 17. februar. Rationering af kaffeerstatning. Altså, den træder i kraft.
Og det er altså hårdt. Vi har lige vendt os til kaffeerstatning, så den også rationeret.
Ja. Det er sgu ikke nemt. Det er ikke nemt.
Det er jo sjovt, den holdt jo, den blev ved den erstatning med. Der var folk, der drak den efter kaffen var kommet, så det smagte mere rigtigt nu med lidt kaffeerstatning i, så i blandet.
Ja, jeg synes da helt op til vores tid har man kunne købe det. Jeg har da set det i brusen på et tidspunkt. Det kan godt være, at det ikke fås længere, den her Riks kaffeerstatning, som er lavet på ristet byg, eller hvad fanden det nu er.
Ja, kornkaffe. Jeg har også prøvet kornkaffe engang, fordi det skulle være sundere og koffeinfrit og alt det der. Det smagte mest, som om man havde puttet noget mel i en kop. Så det var ikke en stor fornøjelse, men det var trods alt noget, man kunne vende sig til, kan man så se.
Jeg tror på et tidspunkt, kunne man faktisk købe det både, få det serveret, og så købe det i sådan en pakke inde på Arbejdermuseet.
Nå ja.
Nå, livet går videre her i slutningen af marts. 5.000 kroner til 10 nye talenter inden for videnskab, kunst og håndværk fra Egmont H. Petersens Fond. Altså, det vil sige, der er alligevel, livet går lidt videre herhen på side 15, og det er jo godt. Allerede om på næste side, så fortsætter det med what the fuck-faktorer. Man kan læse, at russiske tropper i Bratislava, Karlsruhe, besættes. Hårde kampe i Holland. 9 henrettelser. Arbejdertog afspores i Jylland, 2 dræbt, 40 såret. Og så her kommer det vilde. Flødeisfabrikkerne standser produktionen.
Sådan.
Ja. Og så den, og jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng. Beskyttelsesrum skal nu effektivt afstives.
Det er jo mod raseriet for folk, der ikke kunne få deres flødeis.
Så stod og trampede oven på de her, så de styrtede sammen.
Men altså, der må være, det er bare en mangelsituation, vi er ude i her, ikke?
Jo, og så er der nogle af de her, nu nævnte du selv Madrid-aftalen, de her mærkelige, eller de her lidt spøjse formuleringer henne på den 14. april, der synes jeg, at dels sammensætning, men så er der også bare, hvor man tænker, hvorfor er det her en nyhed, ikke? Engelsk fremstød mod den tyske Nordsøkyst, amerikansk angreb på Leipzig, von Papen taget til fange, og så stort prisfald på malerier. Ja, det er åbenbart. Altså, verden styrter i grus omkring os og ved at gå op i flammer. Og
så vi køber ikke nogen billeder. Skillerierne ned ad væggen. Der er også en god en den 7. april.
Ja.
Københavns Universitet afslutter en række forsøg med det berømte medium fru Meloni.
Ja, det tænker jeg på.
Det mener jeg, jeg har læst om en gang. Det var sådan en kvinde, der blev meget i de bedre kredse. Det var meget sådan nogle mystiske seancer, hvor der kom mystisk musik, og hun kunne sådan kommunikere med de afdøde. Og så var noget med, at man nærmest fandt ud af, at hun sad og spillede en eller anden harpe med tæerne eller noget den stil. Og det var sådan helt grotesk, at folk bare havde de der skæve toner, der kom, og havde bare sat folk i sådan en følelse af, at det her, det må være, det er helt mystisk, ikke? Ja. Så pling-plong med de nøgne tæer. Og så var det noget med, at de simpelthen testede, om hun kunne komme i kontakt med afdøde. Jeg tror, de fandt ud af, at hun var en dame, men det er jo lige fantasier, ikke så meget mere.
Men det er jo lidt svært at tjekke.
Ja, det er det jo faktisk.
Vi har tjekket med et godkendt medie her, som rent faktisk har du ikke været i kontakt med.
Altså det eneste, man kan gøre, det er, og det er jo lidt en langsigtsplan, det er jo at aftale med sine pårørende, hvis en af os dør, så har vi et kodeord, og hvis du går til et medium, og vedkommende ikke siger det her kodeord, så er det fup.
Det er en skide god idé, Sebastian.
Det er sådan, man tester.
Det skulle vi næsten lave en podcast om.
Ja, det kunne da være meget godt.
Ja. Ja, men hvis vi havde været i sportssektionen nu, Sebastian, så er vi jo her rent datomæssigt, hvor man kan sige, at slutspillet er i gang, og det er afspejlet side 17 også. Altså der kan man jo se, hvordan især russerne nærmer sig Berlin, og det hele, altså slaget om Berlin, tiltager i hæftighed. Nürnberg er robret, mange jyske rutebiler skal køre for Røde Kors, osv.
Ja.
Berlin under russisk kanonild.
Ja, russisk granatild over Wilhelmstrassen og under den linden, så er man jo helt inde i centrum.
Hitler bliver i Berlin og leder kampen. Yeah, right.
Han sidder i en bunker og håber, og råber til nogle... Var det ikke det sidste, at det der enhed, de faktisk kun fandt på papiret? Det er papir mere.
Og der er ikke nogen... hvis man sagde det til ham, så stolede han ikke, så bliver han sur, så henrettede han dem, som sagde, jamen, den her armé, du taler om, den er udraderet.
Det er 7-15-årige drenge og en gammel mand, der sidder og ryster ned i et lade et sted.
Så er der en lidt what the fuck-agtig formulering her den 27. Göring trådte tilbage fra ledelsen af det tyske luftvåben. Det var også noget med, at han blev voldsomt degraderet, mener jeg, fordi han forsøgte at ligesom tage tæten.
Ja, og fredsmæle eller et eller andet. Ja. Men det er jo måske ikke så meget mæle, men når man sidder i en bunker under en bombarderet by, og det er det eneste, man har tilbage, så er... Ja.
Og dagen efter, Himmler tilbyder betingelsesløs kapitulation til England og USA. Det er jo lidt svært, når han ikke rigtig har noget mandat til at gøre det jo. Altså, ja. Så de troede heller ikke på den. Senere samme dag, Mussolini henrettes.
Ja, det er meget kortfattet sagt under en mand, der har ledet Italien i 20 år. Man så lige siger, der døde han.
Ja, og var det ikke også her, hvor at, i disse dage, hvor Hitler rent faktisk skød sig selv og udgiftede?
Jo, det mener jeg
da. Hvis vi lige bladrer en gang, så er de lidt... der står den første... maj. Tysk radio melder, at Hitler er faldet og har slået sig. Nej, og at han er faldet, altså han har skudt sig selv og beordret, der blev stukket ild til ham og alt det der. Og hvad er der senere? så sker der, det har vi talt om før på et andet tidspunkt, med, at der er nogen, som kommer lidt sent ind i kampen her. Ikke? Altså, der sker jo det, som også er trygt med fed her, den 4. maj i Danmark befries, og tropperne har overgivet sig godt nok først fra kl. 8 næste morgen, så det er først der, de tæller, selvom folk løb på gaden og brændte mørklægningsgardiner allerede den 4. om aftenen. Men den 5. står der så, Sverige og Schweiz afbryder forbindelsen med Tyskland. Nu vil vi ikke være med. Ej, det er også for galt med det her.
Hitler, ligger du der død, så kan vi altså ikke snakke med dig.
Nej.
Men det er jo lidt det tragiske der den 5. maj, fordi der står 54 personer dræbt og 265 såret under ildkampe med Hipo og tyskerne. Det er jo lidt det der med, at de ikke helt havde forstået, det først var dagen efter at løbe ud, og så var det de der sidste opgør med, hvem skulle man lige have fat på nu, ikke?
Og så rent faktisk ind til kl. 8 om morgenen der, så havde de ikke overgivet sig tyskerne. Så kunne man ikke løbe rundt og se EUB bussemand.
Nej, det er altid dumt over for bevæbnede folk.
Ja.
Og så er der jo altså... V-dagen fejres med taler af Stalin, Truman, Churchill og Kong Geo.
Ja.
Som ligesom kom efter, og jeg synes, at de andre havde taget ret meget det gode.
Ja, og apropos det her med at lige glæde sig for tidligt, både den 7. og den 8., så var der jo russiske luftangreb på Nexø og Rønne, fordi tyskerne tøvede med at kapitulere på Bornholm. De ville kun overgive sig til
Montgomery.
Til Montgomery.
Personligt, han skulle til Bornholm. Hvis han ikke står i Rønne, så kan vi ikke overgive os jo. Han skal komme med den. Vi skal se det ham med hatten, ellers gør vi det ikke altså.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Hvis vi lige bladrer en gang, så kan vi tale lidt mere om det her med, at det er lidt sent at komme ind i kampen den anden juni. Paven bandlyser nazismen. Det var der også på tide, efterhånden nu den ikke rigtig eksisterer mere, ikke?
Jo.
Ja, det er der noget, som der var der, ikke?
Og bliv væk.
Ja. Men altså, paven rider jo ikke altid samme dag som Hans Adler. Vi havde i en tidligere episode noget med, at pave Johannes Paul den anden her oppe i 80'erne, han... faktisk overvejet at føre sagen videre mod Copernicus, ikke?
Om, jo.
Om hvorvidt jorden drejede sig om solen, eller solen drejede sig om jorden, og alt det her, ikke? Der mente,
jo, præcis.
En god sag.
Nu tænker vi, nu kører vi. Nu er vi færdig. Nu er han færdig. Vi har fået ny forskning.
Ja, men alt er ikke guld og grønne skove, selvom krigen er slut. Her den 12. kan man læse, at badning ventes forbudt ved København af hensyn til faren for tyfussmitte.
Ja.
Og så i sætningen efter kommer der det, som senere blev til en spillefilm.
Tyskerne skal selv fjerne 2 millioner landminer i Danmark.
Ja.
Ja, altså noget af det sidste, tyskerne gjorde, var jo også at tage nogle af deres søminer og smide ud.
Ja.
Ud fra Bornholm, blandt andet med gas i sindopsgas. Så der kunne fiskerne stadigvæk i min, civilforsvarstid, få dem i nettet, og så skulle man simpelthen ud og rense de her både for alt det her sindopsgas.
Ja. Lige før talte vi selvfølgeligheder med hensyn til at opgive nazismen og alt det der. Den 27. juni er der en anden, i min optik, helt klar selvfølgelighed. Stalin udnævnt til Sovjetunionens helt.
Ja, det er rimelig høje stemmetal. Der var en rimelig høj procent opbakning til Stalin i de år.
Der har nok ikke været den store konkurrence.
Nej, men altså det er jo virkelig mærkelige ting, der sker. Direktør for Røde Kors, Helmer Rosting, begået selvmord.
Ja, og der tænker man på, hvorfor?
Ja, hvorfor lige den 28. juni? Det var, han savnede bare den krig, eller?
Ja, hvis det går under der.
Ja, og hvorfor tager man det med? Man plejer jo ikke at nævne selvmord på den måde. Nej. Så det må være en ret markant, det må være en sag, siden de ligefrem kan nævne det, uden at man tænker, hvad?
Mm. Ja, mens... En rigtig dreng her i Europa gumlede løs på tyggegummi og hvad der spiste chokolade fra de befriende styrker, så fortsatte krigen jo sommeren over. Og hvis vi går hen i august, så står der her den 6. bomber over Japan 2.000 gange kraftigere end den hidtil største.
Ja.
Præsident Truman giver sensationelle oplysninger om atombomben. Den første atombombe kastet over Hiroshima.
Ja.
Ja.
Det er jo... 2000, ja, jeg tror, man vidste jo ikke, hvor forfærdeligt det var, før man prøvede det, her to bomber. Det var ligesom også derfor, at englænderne og amerikanerne nu fik lige 3 navne på, at amerikanerne var så vilde for at prøve det, fordi hvad var det egentlig, der skete? Ikke?
Jo, Og især fordi, når man læser, hvad der sker den 7. Tyskerne var frygteligt nær ved opdagelsen af atombomben, står der.
Ja.
Professor Niels Bohr kendte tyskernes fejlberegninger. Det er jo den rigtige modstandsmand, ikke?
Ja.
Han vidste, at der var fejl i deres beregninger. Han sagde bare ikke noget
til. Nej, nej. Han skulle ikke fremstå som den kloge, den vise, bare for at hjælpe. Nej, det synes jeg er ret genialt, at Niels Bohr at sige, nå gud, var det godt. Føj, var det godt set. Kør videre den retning der. Det skal nok blive skide godt.
Og dagen, den 9. august, atombombe nummer 2 kastet over Nagasaki. Sovjet afslår at være fredsmægler.
Russiske hære vælter jo ind over grænsen til Japan, så det måske også lidt dårligt at være fredsmægler. Det er ikke den rigtige position for en fredsmægler. Det forstår godt, de afslår det.
Hvad hedder det? Og lige præcis det her. Grunden til, at de fyrede de her atombomber af, har der været mange forskellige teorier om. Blandt andet den om, at de havde meget, meget travlt med at få Japan til at overgive sig, inden Rusland besatte Japan. Fordi, hvad vi har sprunget lidt hen over tidligere, det er, at blandt andet den store, tunge tyske krigsindustri, IG Farben og andre virksomheder, dem lagde russerne jo, eller Sovjetunionen, deres klamme hånd på, og faktisk rykkede, som om det var en eller anden lille hytte og frilandsmuseet, så rykkede de fabrikker op med rode og førte og tog med til Sovjetunionen. Altså den her teknologi, den kaprede de simpelthen.
Ja.
Og der tror jeg også, at USA var bange for, at Sovjet, de simpelthen skulle, være dem, som besatte Japan og fik indflydelse der. Og det var derfor, at det var vigtigt for USA at få fyret den af nu. Altså.
Helt sikkert, ja. Det var kampen om ligesom at dele boet, der først de forskellige aksemagter overgav sig, eller blev tvunget til overgivelse med atomvåben.
Ja.
Og så er der også en lille ting, som jeg mener, vi har været inde og vende i et andet afsnit.
Mm.
Det er den 8. august.
Ja.
William S. Knudsen i København. Har vi ikke været inde på ham engang?
Jo, men
det var ham her, den danske-amerikanske industrimagnat, der ligesom går ind i hele krigsopbygningen, der USA lidt, apropos kom sent til festen, beslutter sig for ham, der Hitler var en værkald, og så ligesom får organiseret deres, altså hvordan det han bare for det der boostet fuldstændig, hvor meget de kan producere, og hvor stor deres krigsapparat kommer til at være. Det var vist ham, der var ligesom ingeniøren bag det.
Ja.
Og det, han var så en, det er sådan en stor mand, så han åbenbart var over at besøge sine danske rødder.
Fantastisk. Nå, men lad os bladre lidt videre og se, om der ikke sker noget andet.
Der er også meget gode ting her den 1. 15. august. Fred i hele verden.
Ja, med fede typer. Nu er det slut.
Så får folk også,
det er jo dejligt.
Hvis der er så nogen, der har været oppe og slås et sted, så kan man bare pege på, hvem ved hvor sin niks, der er fred i hele verden.
Ja, hvis I skal slås herinde, så kan I gå udenfor.
Ja, præcis.
Henne i slutningen af september. Den nye tobaksordning. 20 cigaretter eller 100 cigarer per måned bliver maksimum. Altså der er der nogle, altså dem som har lavet, altså jeg tror de her lovgivende mænd, som sidder her og laver de her love, vil de helst have 20 cigaretter på en måned, eller vil de hellere have 100 cigarer på en måned?
Ja, det giver ikke rigtig mere.
Altså under en cigaret om dagen, eller 3 cigarer om dagen?
3 cigarer om dagen, det er også det, så man også deroppe af.
Jo, men det lyder som, at så har man til en god Churchill-dag, ikke?
Så hver dag er nytårsaften, man fortryder.
Hvis vi bladrer videre hen og taler lidt om årets døde, både her hjemme og i udlandet, så er der, der mangler en del, kan man sige.
Ja, der døde en del i 44, så det er meget, meget.
Ja, men også en del kendte ansigter, som man nærmest demonstrativt har valgt ikke at skrive om. Der er for eksempel en Adolf Hitler, der er en Josef Goebbels, der er en Himmler, der er alle de her andre læderjakker nede fra Preussen. Dem har man simpelthen valgt overhovedet bare slet ikke at nævne.
Nej, der er en vis bitterhed i kølvandet på krigen, som gør, at man måske ville man, hvis de var døde et senere år, have valgt at tage med, så selvfølgelig med omtaler deres misgerninger. Men der, bare, ja, de glemmer ved deres fravær, må man sige.
De har selv skrevet sig ud af vores historiebøger. Dem gider vi ikke at bruge spalteplads på.
Nej, dem, der er døde herhjemme, de er med disse år så karakteristiske, fuldstændig ukendte for mig. Den eneste, jeg sådan rigtig kan sætte navn på, det er forfatterinde Gyrithe Lemche.
Ja.
Som jeg udelukkende kender, fordi min mor gik på biblioteksskolen og skrev opgave med sin veninde Margit om Gyrithe Lemches forfatterskab, og det er den eneste grund til, at jeg hørte om hende. Så der er kommet noget godt ud af at følge med i sine forældres skolearbejde.
Det er godt. Og hvis vi lige kigger til, til udlandet, så er der Franklin D. Roosevelt i hvert fald, som man, som man har hørt om.
Ja.
Tror jeg.
Det må man sige.
Ja. Jens Olsens verdensure.
Ja, det er jo det, der er igen et sådan noget københavneri, for det står jo inde på Københavns Rådhus.
Ja, og faktisk indtil jeg så den her fire sider lange artikel i Hvem Hvad Hvor, 1946 udgaven, der vidste jeg da godt, der var noget, der hed det, men jeg vidste ikke, hvor fantastisk og kompliceret det egentlig var. Som der står her i indledningsteksten, astromekaniker Jens Olsen er født i Ribe 1872. Han har fra sin tidligste ungdom omgivet sig med planer om at konstruere et astronomisk ur af så høj en kvalitet, at det ikke på teknikkens og den astronomiske videnskabs nuværende stade var muligt at gøre det bedre.
Det ultimative ur.
Ja, under denne synsvinkel må hele hans liv ses. Værsgo.
Ja.
Og det, den blandt andet kan vise, det er noget med stjernernes positioner og tiden af alle mulige steder i verden og sol- og nedgangstidspunkter, men også sådan en, et helt automatisk kalendarium om på side 39. Der kan den vise både et gregoriansk kalenderværk, hvor man kan se for eksempel, at året 1928 er det tirsdag den 21. juni osv. osv., men også det julianske år.
Okay.
Som jo er, nu kan jeg ikke regne ud, hvor mange tusind år det er gammelt, men der er det tilsvarende år, det er altså år 6641, og datallet, og så står der et eller andet meget, meget langt tal op i millionerne i den julianske kalender. Det kunne den altså samkøre, det her Jens Olsens verden.
Så hvis man havde en lidt ekscentrisk borgmester, der insisterede på, at han ville vide, hvad år det var i den julianske kalender, så kunne man lige løbe op i tårnet og kigge.
Men altså, og hele fidusen er, at det er jo opbygget mekanisk, det her. Fordi i dag kan vi jo sagtens lave en app, der kan det samme.
Ikke? Ja, der får man besked direkte fra et eller andet sted ude i verdensrummet.
Og både til iOS og Android.
Men det havde Jens Olsen ikke. Han måtte lave det mekanisk. Så det er fuldt respekt. Han har jo selvfølgelig haft en fantastisk karriere som urmager og urbygger, men han har også været 5 år på valsen, som det hedder, hvor han ligesom går rundt på vejene og lærer lærer sit fag i finere detaljer ved at få opgaver derude.
Men sådan altså også klog på selve livet, og ikke bare på teknikken og teorien. Det er jo fantastisk.
Ja.
Nu sagde jeg lige før, at man havde glemt de her, hen på side 88, at man havde glemt, hvad hedder det? Har jeg sprunget noget over, Sebastian?
Du har bare lagt en fin sæde ind hos mig med de allieredes uniformer.
Åh, den skal vi da have først. Det er da rigtigt. Det er da godt, du ser så forvirret ud.
Og det er selvfølgelig, igen, som vi snakkede om med hensyn til døde, det er kun de allieredes uniformer. Tysken og italienerne, altså japanerne, væk med dem, men altså engelske uniformer.
Ja.
Flyvevåben, hær, marine. Det er amerikanske uniformer.
Engelske og amerikanske. Og dem har jeg sådan set kun med for, at vi lynbørge kan bladre i samme åndedrag lige frem på en anden side, som jeg skal finde frem til nu, nemlig hen på side 161.
Ja.
Fordi der er til sammenligning, der er de danske uniformer.
Ah, hvor er det godt.
Ja. Men altså, jeg synes sgu, de der allierede, de er lidt sejere, ikke? Altså, den her Montgomery-type med baretten der, og de der flotte, og så kigger man på sådan kommunale danske uniformer.
Ja, de ligner alle sammen p-vagter, ikke?
Men især ham med uniformer fra Torvevæsenet.
Ja, det er en form for en lidt mørk grønbrun buks, og så en lidt vildt ternet blæser.
Ja.
Og så har han altså pip i munden for at illustrere det afslappede syn på sit virke, og et slips med en mærkelig sådan rødlig farvet ting med et eller andet emblem på, man ikke kan se. Og så står han, altså, der er ingen koordination i farven. Det virker virkelig som en mand, der skal til fest i sidste øjeblik, og bare har fundet det, der er yderst i skabet.
Altså, det, hvis man lige fjerner uniformskasketten, som er det eneste, som egentlig gør det til uniform, så ligner han min gamle geografilærer fra gymnasiet.
Ja, der er noget utroligt gymnasielæragtigt over det.
Ja, den der tweedjakke og hånden i lommen og pipen der. Der er ikke noget rigtigt. Ja, og hvis man lige bladrer en ekstra gang, så er der også den uniform, som man bærer, hvis man er ligebærer på Frederiksberg.
Ja.
Det ligner sådan set bare en, hvad kan man sige, en skorstensfejer i søndagsuniform. Ikke?
Det ligner meget en skorstensfejer, men ja, sådan lidt en kitlagtig skorstensfejer.
Ja. Ja. Høj sort hat.
Og det er meget fint at se de forskellige uniformer, men bortset fra dem, vi har nævnt, må man altså tro os på vores ord, når vi siger, at de andre uniformer er pænt meget det samme. Det er noget med noget blåt og noget dobbeltrejet, så guldknap, og så ellers en hat, der måske varierer lidt i form og farve. Men vi har ikke været så opfindsomme med hensyn til at forandre de uniformer der.
Det er der lidt what the fuck-agtigt under de allierede. Selvfølgelig finder vi sovjetuniformer også. Hvis vi
bliver ja, og Kinas.
Og så Kinas nemlig.
Som er ret ens. Og...
ja. Og vi skal som sagt spare jer for, at den her gennemgang af krigens gang forklaret i kort. Den er ellers meget spændende og interessant, hvis man interesserer sig for den slags. Nå, så tilbage her til side 88.
Hvor de har opsummeret, hvordan disse nazistiske forbrydere kom af dage. Og det er jo en meget nærmest skadefro-agtig...
Ja. Under overskriften, hvad er der blevet af de nazistiske og fascistiske koryfærer?
Ja, så har vi ligesom taget det fra en ende af 44. 11. januar tidligere italienske udenrigsminister Ciano henrettes. 14. oktober med feltmarschall Rommel begår selvmord. Det er simpelthen bare selvmord på selvmord.
Ja.
Ja. Og så står den jo, den tyske radio meddeler 1. maj, at Adolf Hitler er faldet under kampen i Berlin.
Ja, og det er jo en forkortet udgave. Altså, mens hans undersåtter, de kæmpede til sidste blodstråbe, så sad han i 22 meter under jorden, under adskillige betondæk, og kunne ikke, hvad kan man sige, face the music, som det hedder. Han kunne ikke tage balladen, og han kunne ikke stå skoleret og tage skideballen efter alt det ballade, han havde lavet. Så han valgte at skyde sig en kugle i hovedet.
Ja, nede i bunkeren.
Ja.
Og så samme dag begik propagandaminister Josef Goebbels selvmord sammen med hele sin familie.
Ja.
Det er en dårlig kommefar på arbejde dag.
Virkelig en dårlig kommefar på arbejde dag. Vi haster lidt videre hen til 91, hvor det skal handle ganske kort om atombomben.
Uh-huh.
Atombomben, det er det århundredes hidtil største sensation, som på få dage bragte Japan til fald. Den er resultatet af snese af års intensiv forskning på atomfysikkens vanskelige område. Og så beskriver den kort, at det jo er frigørelsen af atomkernens mægtige bindingsenergier, der er det egentlige grundlag for bombens voldsomme virkning.
Mm.
Og så er der en ja, sådan en tegning af, hvordan den ser ud, sådan en der, hvordan den er. Det ligner sådan en ganske almindelig bombe, som i spidsen er lavet med tung brint og noget uran-235 og en neutronkilde. Og ved nedslag, så bliver de her så bragt sammen, og den her atomspaltningsproces går så i gang fuldstændig ukontrollerbart, og frigiver altså den her voldsomme, voldsomme energi og stråling.
Det er nu, jeg er jo ikke ekspert i atombomber, skal man understrege, selvom det kommer til at fremgå utroligt klart af det, jeg siger nu.
Ja.
Men som jeg husker det, så var en af de ting, man kunne bebrejde amerikanerne, da de bruger atombomben, det er den anden atombombe. Fordi I kaster den første for at vise, vi har den, den er farlig, I kan ikke, det er et våben, I ikke kan stille noget op imod. Men så kaster de den anden, og som jeg husker, der er de to forskellige versioner af, hvordan man kan få en atombombe til at fungere.
Mm.
Så vi skulle lige prøve at finde en, der var bedst.
Nå, ja.
Så det var sådan et andet med at sige, det var efter, hvad det hed, Fat Boy og Little Man, eller Little Boy og Fat Man, eller hvad nu er. De, apropos for lidt, jeg ved. De, altså, det er ligesom forskellige måder at få den her energi til at blive, altså eksplosionen til at opstå på.
Ja.
Og det er det var derfor, de havde forskellige former, hvor meget man skulle bruge det her berigede uran og alt det. Ikke? Så de havde ligesom sagt, lavet en stor testscene, så Nagasaki, de var sådan en form for laboratorium, for den anden også lige skulle prøves.
Ja. Charmerende.
Ja.
Charmerende vil også sige, at man har nemlig lavet sådan en grafisk oversigt i kapitlet over Danmarks illegale presse under krigen. Der har man lavet en alfabetisk fortegnelse over den illegale presses bladhoveder, hvor man kan se alle de her i forskellige arter. Der er rigtig mange af dem, og der er nogle af dem, der er mere fantasifulde end andre.
Ja,
og nogle,
det er som... godt nok mange. Er der sindssygt mange sider, der er ikke nogen, der skulle glemmes. Viborg Stiftstidende slutter det med. Jeg tror, at det egentlig mest bare har trykt nogle annoncer, det ikke helt vidste. Nej. Ungdommens røst.
En, som ligner sig selv i dag, det er Information, som jo var højrefløjens, altså den borgerlige illegale udgivelse.
Som
jo ligner sig selv i dag fuldstændig.
Som også var inde og snuppe den trykpresse og sige, den kan vi bruge til noget mere fornuftigt.
Lige akkurat. Og så er der altså nogen, som lige blevet en gang til siden, så er der grænsevagten. Det ligner sådan noget skolebladsagtigt. Og
ja, der er en del, der ser sådan et skolebladsagtigt ud, men altså det er jo også med, man kan jo ikke sætte et stort trykkeri op. Det skal ikke larme for meget, kan man sige, hvis der skulle komme en tysker forbi. Hammer og sejl.
Man kan også se, hvordan de her blade, hvordan de bliver udgivet. Altså, der står under, om de blev duplikeret, eller om det var, hvordan det var. I hvert fald ved nogle af dem.
Så dag er død, duplikeret oplag 4.000-6.000. Det er altså også lidt, de har fået trykt der, ikke? Ja, der er mange, der hedder budstikken.
Ja, det er der.
Der er lidt gået. Og så når man går hen under D, så skal man altså også bladre et par gange. Der er mange, der hedder med danskere, Dannebrog og Dannevirker, danske og dansk presse, dansk ungdom.
Og så er der nogen, der har sådan lidt en tvetydig titel, ikke? Den medskyldige er der en udgivelse, der hedder.
Nummer et kaldes den skyldige.
Ja. Og så er der den sidste runde, den sorte bog.
Den tredje front.
Ja. Og så er der en, som på tysk hedder, eller der er flere på tysk, der er Deutsche Nachrichten. Og Die Wahrheit.
Ja, der Deutsche Nachrichten var udgivet af tyske emigranter i Danmarks undergrund. Altså nogle, der er flygtet fra tysk Hitler op til os, og så sidder ligesom og adviserer hinanden om, hvad der foregik.
Ja.
Så er der jo Folkefronten. Duplikeres, oplag 1000, spredtes især på BRV, Bølund, F.L. Schmidt bevidet. Det er sådan en arbejder-ting. Men der er virkelig mange gode.
Bladet Sabotages bladhoved, den giver næsten, hvad kan man sige, har måske stået inspiration til, var det Kurt Westergaard, som lavede den her bombe i en turban?
Nå ja, det er den.
Hvor O'et, det er sådan en bombe. Hvor
en klassisk bombe, den runde med en lunte, der brænder ved at brænde ned.
Ja.
Så er der også en, der synes er lidt interessant her, der hedder I den 11. time.
Ja.
Opstod i november 44. Ligesom tænkte, vi kan også stå og lave blad. Det er ikke nok med de 100.000, der er. Så er der også nogen, der har lavet et interessant blad over i Vejle.
Ja.
Opladet 1500-2000, Frit Danmark-gruppen Vejle. The Man in the Street.
Ja.
Og det synes jeg da er fantastisk. Altså, jeg ved ikke rigtig, om det var meget hip, der hed noget på engelsk. Det har det vel været dengang.
Det har det.
Der er en grund til, at nogen, der hedder Dorset. Men,
jamen, altså bare det i sig selv jo var en provokation mod den, mod den tyske besættelsesmagt, at man havde noget på engelsk, ikke? Altså, jo. Det tror jeg.
Rambukken. Der er også nogle gode danske. Så er der et, der er det, what the fuck-agtigt her. Der er et, der hedder trods alt. Det er for Odense. Kommunistisk for Odense. Trods alt.
Ja. Så vidt de illegale udgivelser under krigen.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. Dine værter er Sebastian Dorset og Jens Schmidt.
Der er en lille, kort, som viser noget med Sønderjylland, og hvor grænsedragningen var før og det ene. Og jeg tror egentlig, jeg tror bare, det kapitel handler om Sønderjyllands og Sønderjyllands historie, og hvordan det kom til at hænge sammen med Danmark. Det, man ikke rigtig lige får skrevet her, synes jeg, det er, fordi man, der er jo tegnet ind der, Danmark, Ejderen, hvor Danmark jo gik til.
Ja, de gode gamle dage.
Ja. Og det, man jo ikke rigtig nævner, det er jo rent faktisk, at det på den ene side jo var vores skingrende sindssyge Frederik den 7., som jo med en eller anden lov, som han søgte at tvinge igennem, og faktisk han tvang igennem, og som Christian den 9., som jo senere trådte til, blev tvunget til at ligesom skulle føre ud i verden, netop at han ville have Slesvig og Holstein, de her fyrstedømmer, som jo dengang ikke hørte til det danske rige. Det ville han altså have skulle ske, og det var derhen. Nu må jeg lige blive hørt i historien, om det var i slutningen af 1840'erne. Jeg tror, noget 1848, noget i den stil.
Ja.
Eller nej, det er noget forfærdeligt vrøvl, jeg siger. Det var i 60'erne. Det var den, der førte frem til krigen i 1864.
Ja, hvor vi var så stedige.
Ja, eller stedige, dumstedige. Christian ja. 9., han synes jo, det var noget pjat, det her. Han var jo tysker af afstamning, og han kendte jo til, at hvis først man begyndte at puste til den store, til store preussiske rige, og ja. Otto von Bismarck, den her meget krigsløsende tyske, eller preussiske statsminister, og begyndte at sige, at vi vil altså indlemme nogle bitte små områder op i nord, som jeg aldrig er interesseret for, det skulle man altså ikke begynde for over for tyskerne, fordi så...
Nej.
rullede Otto ærmerne op og trak i den helt store krigsmaskine.
Ja, og det var ikke nogen søde bismarksklumper, der kom ud af den.
Det var det ikke. Og Christian Lien, han var lidt klemt, fordi han turde ikke rigtigt, og han var lige trådt ja. Til, og der var sådan en folkestemning imod ham, fordi han var jo tysker.
Det er jo det, ja. Og der var jo i det hele taget også en stemning af, i Tyskland var der sådan en national opblomstring og en følelse af at være tysker, der var kommet sådan et første. Vi er altså også, vi er ikke en masse små riger, vi er et stort folk.
Ja.
Og det er jo aldrig sundt, når tysker går i gang med denne slags. Men altså, nu skal man ikke være kontrafaktisk omkring historien, men hvis vi havde været lidt mere fornuftige, og måske vi ikke havde været så uheldige lige at skifte kongen lige der, og alt det der, så kunne det have været realistisk, at vi havde forhandlet hjem, at vi faktisk fik Slesvig.
Ja.
Så det havde vi ikke været. Altså, Holstein er jo tysk, det kan vi bare. Men hvis jeg havde sagt, ah, Slesvig, og vi har jo halvdelen af det, så man kan lige så godt sige, vi kunne bare have gået helt efter og sige, jamen, det er så Danmark.
Det er rigtigt.
Hvis vi for eksempel havde sagt ned til Dannevirke.
Ja, for eksempel. Men rent faktisk var det jo Napoleon den tredje. Det er faktisk hans skyld, at vi overhovedet, at vi har et Danmark, som ikke starter oppe mellem Ribe og Kolding nu, fordi han fik indført i fredstraktaten på et tidspunkt, netop her efter 1864, at Danmark kunne faktisk, hvis man ellers kunne, altså ved folkeafstemning, hvis folket, som boede der, de stemte for det, så kunne i hvert fald Nordslesvig falde tilbage til Danmark.
Ja.
Det var indført som en, jeg tror, det var paragraf 5 i den fredslutning af Napoleon den 3.
Det er vist nok et af de mest komplicerede forhold overhovedet, det sønderjyske, den løsning der, men også en af de mest, hvad kan man sige, roste på verdensplan, når man skal løse konflikter mellem stammer, der bor forskellige steder, hvordan man skal dele det. Så er det jo altså eksempel til efterfølgelse, og det er nærmest globalt, fordi at det var så fredeligt, og fordi der ikke var nogen, der begyndte at... Ja. Selvfølgelig kan det være drillerier og skamysler og en grundlæggende mistro til, men...
Men var ikke væknet borgerkrig med partisaner...
Man har ikke hørt historier om sønderjyder, der flår tysksindede op af sengen midt om natten og altså henretter dem ud på balladen. Det er så rent noget med at spille en årlig fodboldkamp, hvor man går lidt for meget til den.
Yes, sir. Vi bliver lidt i det samme og lidt noget andet. Vi skal tale om den danske adels retslige stilling.
Sådan.
Ja, fordi, som der står her, under Danmarks adel, ved adel forstår man sædvanlig en med særlige forrettigheder udstyret samfundsklasse. En sådan har fra de ældste tider kunnet findes hos de fleste kulturfolk, også uden for den europæiske kulturkreds. Ja, så langt tilbage som i Egyptens storhedstid, dannede krigerkassen en særlig stand, som man kunne parallelisere med adelen. Også i Persien, Arabien og Indien fandtes der, og findes der til dels endnu, klasser eller kaster, der er forenet med sådanne privilegier, at de kan kaldes adel.
Ja, altså det der med, at kongen han på et eller andet tidspunkt i historien har sagt, ham der, han hjælper mig, han skal have noget tak for det, han får, så må du bygge et hus derovre, kalde et slot, og så har du det der land rundt omkring det, og så opstår der ligesom nogen, der ejer landet også, hvor kan...
Ja, så kan man sige sådan nogle mellemledere.
Ja, præcis.
Hvor man ligesom uddelegerer magten til, ikke? Altså, tag lige ned i Holsten og styr lige det der, ikke?
Jo.
Så skal du til gengæld stå til ansvar for det.
Og stille med nogle... I begyndelsen, så skulle de jo stille med en del af hæren, så fik man ligesom nogle soldater, nogle bønder med svær fra de forskellige herremænd rundt omkring i landet.
Ja. Hvis man lige bladrer om på den anden side, hvor der står, bortset fra, at adelen stadig har titel og rang, nyder den således ikke længere nogen forrettigheder frem for borgerlige personer. Dog er der vist endnu underkastet juridisk tvivl, om andre end højadelige har ret til at anvende rød voks til forsegling af breve.
Det er udråbstegn. Det er der, man trækker grænsen. I skal ikke sætte rød voks på jeres brev. Det finder vi os ikke i.
Der sætter vi grænsen.
Ikke? Og så er der jo simpelthen en flot oversigt over de forskellige danske adelsvåben.
Ja.
Og det er en flot farveplanche her på to sider.
Det er det nemlig.
Hvor man kan se de forskellige Rantzau og Reventlow og andre, der har fået gader opkaldt efter sig rundt omkring i landet. Billebra og Selby. Det er meget noget med nøgne mænd. Det er meget noget med hulemænd med køller.
Ja, bortset fra en af dine idoler, Schaffalitzky de Muckadell.
Det er rigtigt, det her til fine, hvor en af de ikke-arvende sønner blev forfatteren Kai Schaffalitzky de Muckadell, der skrev bøger om gæve drenge, der oplever søkrig, som jeg slugte
ved alle. Drengebøger.
Ja, men altså, hvor ved jeg da meget kun for de bøger, så hvis jeg nogle gange trækker et faktum frem, som jeg er helt sikker på, så kan det være noget, Kai har siddet og digtet i sin portvinskoge nede på et eller andet slot, den ikke skulle have. Så er der også, det vidste man jo ikke, adelsmærket for slægten Jul.
Ja.
Jeg ved godt, der er en Niels Jul, men altså, det er en, der bare hedder Jul.
Ja. Så er det Juel Brockdorff ved siden af, og der indgår jul, noget af jul jo.
Ja.
I den øverste del af det.
Ja, ligesom der er ret tot.
Ja, der er ikke nogen tot.
Nej.
På samme måde som det er en gylden krone på gylden krone. Og så igen de her halvnøgne mænd.
Hvis jeg husker ret tot, så skulle de have rettet til nogle mænd, der står på vandski efter en færge. Det kan vi tage et andet afsnit.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Ja, Sebastian, det her det betyder jo så, at vi er nået frem til afdelingen for sport.
Ja, og det er en af dem med de komplicerede Danmarks turneringer i fodbold.
Ja, fordi som der står, turneringen kunne ikke gennemføres i sin oprindelige skikkelse, og fra forårets begyndelse blev kredsen inddelt i tre puljer.
Ja, så i stedet for at have en division med 10 hold, så havde man simpelthen delt den ind i en gruppe med 4 og 2 med 3 hold.
Ja.
Og det er så kreds 1, og så er der en kreds 2 og en kreds 3.
Ja.
Kreds 1 er den lidt jysk-fynske, så er der en kreds 2, der er sådan lidt sjællandsagtig, og så er der en kreds 3, som er København med Køge. Det gjorde man de her år.
Ja.
Og det er en lidt kompliceret struktur. Jeg ved ikke, om der er en eller anden hollandsk fortænkt organisation indover for at finde ud af, hvordan man fik gjort det så kompliceret som muligt. Men altså, det er noget med, at man spiller turneringen i nogle puljer, så går man i gang med noget mellemrunde, og så til sidst, så er der simpelthen nogle slutrunder.
Det ser meget, meget avanceret ud.
Men altså, man kan sige, det var så avanceret, at AB vandt.
Ja.
De simpelthen går i kvartfinalen, der slår de Randers Freja, og så er der en semifinal, hvor de slår Frem, og så i finalen slår de AGF i 2 kampe.
Ja. Nej, faktisk den første bliver uafgjort, så det er rigtigt, derfor, ja. Der er omkamp.
Det må simpelthen være en omkamp, ja, fordi det havde man lidt svært med dengang. Man kan se det i kvartfinalen mellem B93 og Helsingør. Det bliver 3-3, og så står i parentes, efter omspillet vand Helsingør på lodtrækning.
Ja. Men har ikke opfundet straffesparket nu?
Nej, åbenbart ikke.
Ja, ja, men det er rart at se, at også fodbolds Danmarks turnering er ved at komme tilbage på sporet efter.
Og Vandløse er ved at komme tilbage på sporet ved at ligge i Københavns A-række.
Åh, ja.
Hvor de har en flot 7. plads.
Det er rigtigt. Lige efter Fremad Valby, må det være.
Ja, Før HB og Mariendal.
Ja.
Så er der Ydun og Standard. Standard rykker ned i B-rækken, efter Dalgas rykket op.
Ja, og skal lige sige, på førstepladsen i Københavns A-række ligger B-1908.
Det er rigtigt.
Ude fra Amager, må det være, ikke?
Jo.
Ja. Foran Hvidovre, Ryvang og Hellas.
Ja.
Som jo ikke er fra Grækenland, men fra Rødovre, mener jeg.
Ja, det er også et fint sted.
Ja. Ja, Sebastian, sådan kom vi altså igennem den første frie overgang af hvem, hvad, hvor efter de 5 magre besættelsesår.
Ja, der var lidt ketchup på tube, der skulle ud efter censuren var ophørt.
Det må man sige. Men som altid var det hyggeligt og interessant.
Meget, Jan. Så har vi glædet os til at lave et nyt afsnit her, og håber, I lytter med.
Ja, tak fordi I lyttede med nu.